Da, i da ponovimo. Vizija. Prošle godine navršilo se 110 godina od osnivanja kulturnog društva Lada, dok se ove godine obeležava identičan jubilej od organizovanja prve izložbe društva, koje je osnovala Nadežda Petrović. Ove važne jubileje srpske kulture prati i upravo objavljena knjiga-katalog koja će biti predstavljena u današnjoj viziji. Godišnje izdanje časopisa Balkanija, koji se bavi balkanskim studijama, posvećeno je sefardskoj kulturi. U viziji će značaj kulture Sefarda biti sagledan kroz društvene, lingvističke i književne aspekte kao dominantne pristupe ovoj temi u Balkani. I eto, to su dakle naše dve današnje priče u viziji uz razne važne informacije. Sve do 6 sati sa vama muzički urednik Saša Markićević, tonska realizacija Miloš Jović, organizator Dušan Jovanović, moje ime je Aleksandra Glovacki, a vi slušate 202.
Well, I took a walk around the world to ease my troubled mind. I left my body lying somewhere in the sands of time. But I watch the world flow to the dark side of the moon. I feel there's nothing I can do. Yeah. I watch the world flow to the dark side of the moon. After all I knew it had to be something to do with you. I really don't mind what happens now and then, as long as you'll be my friend at the end. If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there holding my hand? I'll keep you by my side with my superhuman might, kryptonite. Still your secrets I will keep. You took for granted all the times I never let you down. You stumbled in and bumped your head. If not for me, then you'd be dead. I picked you up, put you back on solid ground. If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there holding my hand? I'll keep you by my side with my superhuman.
My superhuman might. There used to be a grand tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. Life remains a drug that's the high, not the pill. But did you know that when it snowed, my eyes become larger? The light that you shine can't be seen. A man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. Baby, to me you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snowed, my eyes become a large and the light that you shine can't be seen.
Mon mec à moi, il me parle d'aventure.
Inženjer elektrotehnike iz Australije, magistar Grujica Ivanović, održat će večeras u maloj sali Kolarčeve zadužbine predavanje drame i tragedije kosmičkih letova u okviru ciklusa Naši naučnici u svetu. Ivanovićevo predavanje prilika je da zainteresovani dobiju kratak istorijski pregled najvećih tragedija u astronautici, naročito u periodu hladnog rata i svemirske trke između Sovjetskog saveza i SAD-a. Izložba Tri boje vina, čovek i vino biće otvorena danas u Galeriji nauke i tehnike SANU, dok će drugi deo postavke pod nazivom Tri boje vina, geologija i vino biti predstavljen u Galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu. Ovaj multidisciplinarni projekat obuhvata botanički, agrikulturni, istorijski i etnološki aspekt uzgajanja vinove loze, proizvodnje i upotrebe vina. Posetioci mogu saznati kako je čovek od divlje loze stvorio pitomu, koje su osnovne razlike između belog, crnog i roze vina, zašto je to neobično pivo sa planina u Asiriji postalo statusni simbol, a u antičkoj Grčkoj filozofsko piće, šta je to đavolsko vino i kako je ugljen dioksid proslavio pokrajinu Šampanj. Mladim naučnicima, učenicima i učenicama srednjih škola koji su osvojile i osvojile vredna priznanja na međunarodnim takmičenjima, danas je predsjednik SANU Vladimir Kostić uručio poklone Srpske akademije nauke i umetnosti. Ranac za laptop i knjigu Autobiografiju Mihajla Pupina dobila su 42 mlada naučnika i naučnice. Ocenjujući da je, kada su nagrađivani naši najbolji sportisti, rečena besmislena rečenica da je to najbolje što ova zemlja ima, Kostić je istakao da duboko veruje da ono najbolje sedi ispred njega. Grupa ljudi kojima niko nije pomagao, sem njihove vokacije, energije, pameti i profesora sa entuzijazmom. Neprepoznati u jednom društvu u kome vlada estrada i sportski spektakli, budite ubeđeni da idete pravim putem, istakao je Kostić, podsjećajući da je Đura Daničić rekao da se za domovinu može poginuti i radom. Nemamo zaista šta da dodamo ovim rečima uvaženog akademika Kostića, sem da je akademija baš mogla da se potrudi, pa da u ona 42 ranca stavi i 42 dobra laptopa. Povodom obeležavanja stogodišnjice od stradanja Beograda, od danas je na Savskom šetalištu na Kalemegdanu postavljena izložba Beograd 1915. Na 39 panoa predstavljeni su različiti aspekti života u okupiranom Beogradu 1915. godine, savezničke medicinske misije, branioci grada. Fotografije korišćene za realizaciju izložbe pripadaju Fondu Vojnog muzeja u Beogradu i privatnim zbirkama Miloša Jurišića i Snežane Vicić. Predavanje na temu digitalizacija štampanih i rukopisnih rečnika ka izradi digitalne leksikografske infrastrukture za srpski jezik održat će se sutra u 12 sati u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Govore Snežana Petrović, Toma Tasovac i Ana Tešić.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know.
2, 2.
Kako to dobro zvuči.
Hey you, out there on the road,
would be a liar if I was to say to you we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Baby, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Hesitate is through. No time to wallow in the mire. Baby, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Come on, baby.
Prošle godine, kao što smo istakli na početku emisije, navršilo se 110 godina od osnivanja, a iduće godine će se slaviti isto toliko godina, ali od organizovanja prve izložbe čuvenog društva Lada, čiji je pokretač bila Nadežda Petrović. Društvo je naravno slikarsko. Ove važne jubileje prati i upravo objavljena knjiga Katalog, ali više svemu tome zna Rajko Milošević.
Društvo je bilo zamišljeno ne kao esnapsko udruženje, nego prosto kao društvo ljubitelja umetnosti, kaže istoričar umetnosti Natalija Cerović, naglašavajući da je odlučujući kriterijum bilo umetničko opredeljenje, ukus, estetika.
I uglavnom su ove osnivači bili minhenski đaci, tako da je taj moment je za neke istoričare umetnosti koji su se bavili kasnije Ladom bio je dosta ovako su govorili u nekom malo, skrajnuli su Ladu baš iz tog razloga što tu nisu bili kao neki avangardni umetnici, mada su tu Uroš Predić, Nadežda Petrović, Beta Vukanović, znači svi oni koji su činili celo jezgro naše umetnosti kraja 19. i prve polovine 20. veka.
Društvo je bilo nezavisno od drugog sličnog, ali esnapskog udruženja likovnih umetnika koje se bavilo egzistencijalnim problemima svojih članova,
Lada je kao društvo opstajala tako što je priređivala godišnje izložbe. Osnivanjem i podizanjem paviljona Cvijeta Zuzorić od 1928. pa do 1941. Lada je svoje izložbe realizovala u tom zdanju, tako da je taj predratni život pre Drugog svjetskog rata bio vezan za paviljon Cvijeta Zuzorić.
Zanimljivo, Lada se kao društvo obnavlja tek 8 godina po završetku Drugog svjetskog rata.
Lada je delovala pod pokroviteljstvom Ulusa kao posebno društvo, znači nastavila je svoj život i da bi 2012. godine po novom zakonu Lada se registrovala kao samostalno društvo, nije znači više u okviru podružnice, u okviru Ulusa, nego jednostavno društvo koje ima svoju fizionomiju zasnovanu na svim na pravilima koje je Lada izdala 1909. godine. Ladi 1965. pristupaju mnogoznačajni umetnici, turinski, cela zadarska grupa, kažem, izuzev Omčekusa i Kose Bokošan, a veliku ulogu u održanju Lade je imala Bela Pavlović, Leposava Bela Pavlović, koja je bila do kraja života počasni član, predsjednik Lade, koja je i dala, održala društvo u životu.
Interesantno je kako se obavlja prijem u članstvo Lade.
Po starom statutu je bilo da dva člana predlažu umetnika, pa onda ide na skupštinu Lade i tajnim glasanjem se bira. Članstvo kao i u Akademiji nauke ili u tim nekim značajnim. A sada može da u stvari u predlog od članova se realizuje tako što predloži se članovi, oni budu, oni koji su izabrani budu gosti na sljedećoj regularnoj izložbi i onda se na pokažu svoje radove i onda članstvo tajnim glasanjem opet na sljedećoj skupštini prima članove.
Prvo izložbu Lada je priredila pre 109 godina, a na otvaranje tek na par dana pre krunidbe govorio lično kralj Petar I. Karađorđević. Thank you.
202. Fantazija.
Sun pours down like honey on our lake. mai. E anche in paradiso viene il giorno che ti annoi. Esci sola stasera, io vedrò la partita. Mangia e prendi un po' d'aria. Fai, fai, fai la tua vita. Si ritorneranno i tic, le malinconie, come ci sparirono dal primo bacio in poi. Fai, fai, fai la tua vita. Sai, purtroppo si cresce e si cambia pianeta nelle eclissi di noi, di noi, di noi. Fai quello che vuoi. Metterti, non magari il blu. Fai quello che vuoi, fai quello che sei. Fammi una scenata, morditi le dita se ti aiuta. Guardò quella fitta camera uscito da Marcord. Quella sì che era vita, quella sì che era fame del tuo corpo di seta, di orecchini e collane. E ora per telefono e con la testa in giù, noi non vogliamo dircelo ma non ci amiamo più, non ci amiamo più, noi non ci amiamo. Fai quello che vuoi.
Prošle godine španskom parlamentu je upućen predlog da se potomcima Jevreja Sefarda dodeli državljanstvo koje su, kako se kaže, nezakonito izgubili 1492. godine kada su proterani iz zemlje. Najveći broj Jevreja kod nas i na Balkanu pripada upravo toj grani jevrejstva, a zanimljivo je da su između sebe komunicirali na španskom ili ladinu, kako ga oni zovu. Sad ćemo čuti o tome, jer tome je svemu zapravo posvećen posljednji broj časopisa Balkanija. I taj časopis je predstavljen i na tom predstavljanju je bio Rajko Milošević, pa će nam ispričati kako je to izgledalo.
Miguel Rodriguez Andreu je urednik časopisa Balkanija koji štampa Institut Cervantesa, a ovaj broj je posvećen Jevrejima Sefardima koji starinom potiču sa Iberijskog poluostrova. Sefardi, njihov jezik ladino, koji je na Balkanu relativno dobro očuvan, zapravo je dijalekt španskog ili kasteljana, a za Špance je to važno jer je reč o živom govoru, kakvim se nekada govorilo tamo u 15. veku.
Na primjer, muzike, pesme, navike, koji su jevrejske, ali u isto vreme su španske. I onda oni toku 500 godine su začuvale to navike koji sada su mnogo zanimljivi, mnogo posebno za sadašnji Španci da znaju ti ljudi, te navike, te običaje.
Profesor Jelena Filipović, hispanista, kaže da je i ovaj dijalekt španskog evoluirao, ali neznatno. Tako da kada se susretnu dva običan čoveka, jedan Separd, a drugi Španac, oni mogu da se sporazumeju bez težih problema.
Struktura gramatičkog sistema je ostala ista. Ostale su neke forme koje su bile u upotrebi u 15. i 16. veku, koje su u španskom jeziku. Opet, znate kako, španski je jako različit. Španski se govori u preko 20 zemalja na teritoriji čitave planete Zemlje, tako da i među samim dijalektima savremenog španskog ima značajnih razlika.
Ako ja ne razumem nešto što jedan Sefard kaže, ta osoba će da mi reci da priča stakleni španski, kao da nije dovoljno siri taj španski jezik da razume ovi drugi španski.
Separdi su kao i svi stranci proterani da bi moglo da se ustroji novo špansko društvo i nova španska država, jer u tim situacijama pluralizam ne dolazi u obzir. Turci i Osmanlije ih primaju, jer je među njima bilo puno sposobnih ljudi, a verski momenat kod njih, kao kod Španaca, nije bio problem, jer je Mojsije priznati prorok prethodnik Muhameda Pegambera, osnivača islamske vere.
Sve što su imali Jevreji su morali da ostavi u Španiji i onda to je krajevitska država je mogla to da koristi. I ja mislim da to je ove dve razloge su bili najznačajniji.
Otomansko carstvo je jedno predmoderno carstvo koje je imalo vrlo specifično i administrativnu i političku i kulturnu politiku i koje je funkcionisalo po principu mileta, odnosno autonomija etničkih manjinskih zajednica koje su imale pravo da u okviru svojih teritorija, svojih zajednica održe svoju kulturu, svoju religiju i svoje jezike. Tako su Sefardi zapravo, jer su oni bili praktično izolovani sve do sredine 19. veka, sve do formiranja moderne srpske države, komunicirali isključivo na jevrejsko-španskom ili ladinu, kako se taj jezik najčešće među njima zove.
Separski ili ladino počinje da se gubi u 19. veku, kada počinju da se otvaraju škole.
U Srbiji je trajalo dok je bio ovde Otomanskog carstva. Naravno, kad Srbija kao država je bila osvojena posle Otomanskog carstva, ovaj jezik je počeo malo da se izgubi.
Otvara se prostor za tu vrstu jezičke zamene koja je uslovljena društveno-istorijskim kontekstom i tim prepoznavanjem potrebe za asimilacijom. U to doba nije baš preporučljivo bilo biti predstavnik manjinske zajednice, već je zapravo tendencija bila da se svi utopimo i da svi postajemo članovi, odnosno da svi budemo predstavnici jedne nacije. U tom smislu nacionalni jezici preuzimaju prioritet od sredine 19. veka i ta zamena se završava do početka Drugog svjetskog rata.
Ko želi da se više obavesti o Separdima, bilo bi dobro da pogleda radove Drite Tutunović. Ona je dobar poznavalac separske kulture.
Facing a dying nation of moving paper fantasies, listening for the new told lies with supreme
Zima je tek počela danas ili juče, danas, juče, a mi već dodolimo za suncem. Ali dobro, ima to smisla, zapravo sada počinju da dužaju dani, a noći da se smanjuju i to je dobar razlog da se radujemo. Ovde kraj današnje vizije, u četvrtak vas čeka tema kultura komunikacije. Helena Ivanov je najbolji mladi debater, osvajač prvih mesta na evropskim i svetskim debatnim prvenstvima, što je otvorilo put za master studije političke teorije na Oxfordu, što je upisala kao jedna od najboljih na prijemnom ispitu. E pa, Helena Ivanov je gošća sutrašnje vizije, koju vodi Ljubica Krminac, a mi se od vas opraštamo. Istina za kratko, zapravo čitava ekipa seli se u sledeću emisiju u Ars.
Don't you love a mad thing? Don't you love a mad thing?